Boshlarimda parvonam onam. Dardlarimga darmonim onam. G'amlarimga qalqonim onam, onay zorim onam. Azizlar, bu 5 kunlik dunyoda bizi 2 donagina mehribonimiz bo'lar ekan. Birisi yaratgan Alloh bo'lsa, ikkinchilari onajonlarimiz ekan. Quyoshni oyga, oyni o'ziga hamroh qilgan. Uyqusiz tunlarni bedor o'tkazib, beshikka qarab niyat qilgan. Hasan Husanu Fatima Zuhrolarni beshigini tervatgan. Qizil qonlardan oq sutni ajratgan aziz onalarimiz shu yangrasin. Payg'ambardan so'rabdilar, aytkil Muhammad, sen rasul erursan butkul olamga. Kimga yaxshilik qilay, o'zing ayt, ota-onamgami yoxud bolamga. Rasul javob beribdilar, tingla birodar, so'zimni 3 bora quloqqa ilgil. Gar imkon topolsang dunyoda agar onangga va yana onajoningga yaxshilik qilgin. Bu hikmat sharhini o'yladim uzoq, chindan ham ona iruh qiblai olam. Azizlar, siz ham, biz ham bu dunyoda farzandmiz, biroq onajonlardan tug'ilgan, hattoki payg'ambarlar ham.